My.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពង្រីកជាមួយការបោះឆ្នោត Super Tuesday ពួករដ្ឋមន្ត្រីក្រមប្រទេស G7 បដិញ្ញាថានឹងប្រើវិធានការខាងគោលនយោបាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសកូវីដ-19ធានាគេកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមេរោគវីរុសកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ WWF អំពីវិលឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ីយកគំរូតាមចិនក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃបេក្ខជនប្រជែងយកបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងការសាកល្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday ប្រធានសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាការពាក់ម៉ាស់មិនប្រកាសថាអាចការពារពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវពង្រីកជាមួយការប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋ14ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រតិភូប្រមាណ 1/3 នឹងត្រូវប្រកួតជូនពួកក្នុងការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋកាពីខាងអង្គារដែលមានរួមបញ្ចូលប្រតិភូច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ California នៃប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រជែងគ្នាក្នុងរដ្ឋ Iowa New Hampshire Nevada និងរដ្ឋ South Carolina អ្វីដែលហៅថាការបោះឆ្នោតចម្រុះក្នុងថ្ងៃតែមួយភាសាអង់គ្លេសហៅថា Super Tuesday ជាការបោះឆ្នោតកម្រិតជាតិដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងលិចផ្នែកខាងត្បូងប៉ែកអេសាននិងពាក់កណ្ដាលខាងលិចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាជាមួយការបោះឆ្នោតក្នុងដែនដី American Samoa របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont នាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះដោយមានប្រតិភូសញ្ញាថាគ្រប់គ្រងលោកចំនួន58អ្នករហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាចមានការគ្រប់គ្រងចានពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California នៅរដ្ឋ Texas ដែលការស្ទុះមតិបង្ហាញថាលោកនាំមុខបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុងប្រទេស7មានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេបាននិយាយការពិភាក្សាថាពួកគេនឹងប្រើគោលនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបានបង្ហាញសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយដោយសារមានរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលបានរាលដាលដល់ប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន70ពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅការប្រជុំគ្នាមួយតាមទូរទស្សន៍ពីចម្ងាយថាពួកអស់លោកកំពុងខ្លំមើលយ៉ាងដិតដល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសវីរុសនេះទៅលើផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយថាពួកអស់លោកបដិញ្ញាថានឹងប្រើវិធានការគោលនយោបាយសំរុំទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីទាំងនេះមិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសនេះនៅពេលមានកំណើនការរំពឹងថាពួកគេនឹងលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីចំណាត់ការទាំងនេះកិច្ចចរចានៅក្រុមប្រទេស G7 មានឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចាអ៊ីន បានស្វាស្វែងសុំជំនួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បរិការពេទ្យនិងជួយដល់វិស័យចំនួនទូទៅដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមនុស្សថិតនៅក្នុងផ្ទះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនដោយបានរាយការណ៍អំពីតួលេខថ្មីបំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានករណីអ្នកជំងឺទាំងអស់ជិត 5,000 អ្នកលោកមូនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងមូលបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៀតនៃមេរោគវីរុសនេះបានរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសអតិតអតិតពីព្រោះមនុស្សបានធ្វើដំណើរពួកអ្នកជំនាញខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់ប្រទេសនេះហើយដើម្បីជួយពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែរក្សាសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺនេះប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនបរិការពេទ្យទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិនបានឃើញការចុះថយនៃចំនួនករណីជំងឺនេះដោយរាយការណ៍ថាមានករណីថ្មីថ្មី125កាលពីខែអង្គារដែលជាតួលេខទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កន្លះភាគរយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យតិចបំផុតការខាតបង់ដោយសារការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នេះមានឡើងនៅក្រៅការកាត់បន្ថយដោយធនាគារកណ្ដាលអាទិត្យអាទិត្យនៅទូទាំងពិភពលោកជាការកាត់បន្ថយលើកទី1របស់ប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកហើយជាការកាត់បន្ថយការប្រាក់គ្រាមានអាសន្នទី1ប្រភេទនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2018មកនោះលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលចំណាត់ការនេះរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នឲ្យមកនៅត្រឹមក្រោម1កណ្ដក់សញ្ញា 25% ពីចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា 75%ប្រធានខាងជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីខាងអង្គការថាកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះខាងមនុស្សធម៌មានច្រើនលើសលប់សម្រាប់មនុស្សជិត1លាននាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីលោក Mark Lovecock អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការស្ទង់ប្រមាណនេះនៅក្រៅលោកនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានទៅទស្សនាខេត្តព្រំដែនហាតេនៃប្រទេសទុរគីដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះលោក Lovecock បាននិយាយនៅឯកន្លែងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងស្រុករ៉េយ៉ាលីនៃប្រទេសទុរគីថាមានសក្តីត្រូវការគ្រប់បែបយ៉ាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំបំផុតមួយក្នុងបណ្ដាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល9ឆ្នាំមកហើយក្នុងប្រទេសសេរីលោកសៃខេលីក្រាហ្វតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការជួយសង្គ្រោះបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន108លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្តល់ម្ហូបអាហារទីជម្រកការថែរក្សាសុខភាពព្រមទាំងអីវ៉ាន់និងសេវាអតិថិផងដែរលោកសេក្រាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាជំនួយមនុស្សធម៌ជាការឆ្លើយតបតែមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយគឺការឈប់បាញ់គ្នាជាមិនទាន់មួយយើងសុំដល់ប្រទេសអតិថិឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធ្វើវិភាគទានប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន114លានដុល្លារដល់ប្រទេសសេរីដោយផ្នែកខ្លះសម្រាប់តំបន់អ៊ីបលីតដែលនៅទីនោះមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះមនុស្សប្រមាណ938,000នាក់ដែលជាពាក់កណ្ដាលជាកុមារបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅអ៊ីបលីតដែលជាសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកឧទ្ទាមនៅក្នុង ប្រទេសស៊ីរី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីចិនហាមឃាត់មិនអោយបរិភោគនិងជួញដូរសត្វព្រៃក្រោយការផ្ទុះមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការការពារសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WWF បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងឲ្យយកគំរូតាមប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងឲ្យយកគំរូតាមប្រទេសចិនក្នុងការហាមឃាត់ការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃដើម្បីគាំពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាច្រើនប្រភេទសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការការពារសត្វព្រៃ WWF ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្តីអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវរាល់ការជួញដូរនិងបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចេញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនានេះបញ្ជាក់ថាអង្គការ WWF ដែលមានទីស្នាក់ការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអស់សាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជាតិចិនដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពូលរបស់ចិនក្នុងការហាមឃាត់ការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនិងការជួញដូរសត្វព្រៃគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះ WWF បញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រភពនៃផលិតផលសត្វព្រៃនិងជាទីតាំងច្រករបៀងសម្រាប់ការជញ្ជូនផលិតផលសត្វព្រៃបន្តទៅកាន់ប្រទេសចិនការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃដែលអាចបង្កឲ្យមានការឆ្លងវីរុសដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សមិនអាចការពារបានអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សហើយក៏ជាហេតុដែលអាចកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយករណីក្នុងប្រទេសចិនការផ្ទុះឡើងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាវីរុសសា MERS និងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសុខភាពមនុស្សដែលបណ្ដាលមកពីការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃនិងការជួញដូរសត្វព្រៃអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាយើងសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យការពារសត្វព្រៃនិងវិស័យសុខាភិបាលនិងសុខភាពសាធារណៈឲ្យរួមគ្នាដើម្បីសហការទាំងផ្នែកជំនាញឯកទេសនិងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់ទីផ្សារដែលមានផលិតផលសត្វព្រៃផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការលក់ដូរនិងបរិភោគសាច់សត្វព្រៃព្រមទាំងផលិតផលសត្វព្រៃដទៃផ្សេងៗទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ WWF ធ្វើឡើងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសចិននិងកំពុងបន្តរាលដាលទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្រោយផ្ទុះជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 អាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសបញ្ឈប់ឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះមកតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរលោកទេពអស្នារិទ្ធប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងព្រមាននៃអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការទប់ស្កាត់ការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាការប្រកាសហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីៗនេះអាចនឹងមានភាពវិជ្ជមានច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃនិងការទប់ស្កាត់មេរោគផ្សេងៗដែលអាចកើតមានដោយសារសត្វព្រៃនាពេលខាងមុខ
WWF យើងជឿថាវានឹងនាំឲ្យមានជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពហើយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចឈានទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានប្រសិនបើយើងមានតក្កីសម្របណាមួយមានវិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលដែលចាប់ផ្ដើមពីប្រភពនៃរឿងរបស់វា
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរសត្វព្រៃនិងតែងមានបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃកើតឡើងទាំងការជួញដូរក្នុងប្រទេសនិងទៅក្រៅប្រទេសលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកកសាតោចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរចិនដែលប្រកាសហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះការបរិភោគនិងការជួញដូរសត្វព្រៃផងដែរ លោកបន្ថែមថាมันមានការបរិភពនិងជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាច្រើនដូចមុននោះទេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អជាងមុននិងយល់ដឹងច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់និងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីករណីនៃការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានិងទៅបរទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលតែងបង្កើនការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជំវិញការជួញដូរសត្វព្រៃនេះ
យើងក៏អនុវត្តពេញលេញនៅការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់យើងតាក់ទងទៅការជួញដូរសត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទឃើញលទ្ធផលស្រាប់ហើយយើងបានហើយនៅកំពុងធ្វើនេះបាទដែលឡាយចំពោះអង្គការខ្ញុំយល់ថាគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាមនុស្សលោកទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើសត្វព្រៃហើយងាកមកពឹងផ្អែកទៅលើសត្វស្រុកនេះវិញបាទព្រោះវាធានាសុវត្ថិភាពហើយនឹងអាហារូបត្ថម្ភក៏វាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងដែរ
ចិត្តត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងនោះជិត150នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ជាង70ប្រទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Minnesota អ្នកស្រី Amy Klobuchar បានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយអ្នកស្រីបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ក៏ជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រគល់ប្រជែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះការផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពនេះកើតឡើងនៅពេលដែលការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីឲ្យបានការតែងតាំងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យឈានដល់កម្រិតតានតឹងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនានៅពេលរដ្ឋចំនួន14នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង14ដែលធ្វើការបោះឆ្នោត Super Tuesday ក៏ប៉ុន្តែលោក Biden សង្ឃឹមថាជ័យជំនះរបស់លោកនៅរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកនៅសន្ទុះមួយឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោត Super Tuesday លោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Limo Rivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Joe Biden សង្ឃឹមថាជ័យជំនះរបស់លោកនៅរដ្ឋ South Carolina នឹងជួយឲ្យលោកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday លោក Joe Biden ថ្លែងថា
The Democrats nominate me I believe we can beat Donald Trump
បើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចជ្រើសតាំងខ្ញុំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចឈ្នះលោក Trump បានបន្តឲ្យអ្នកស្រី Nancy Pelosi ជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយចូលទៅគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ការឈ្នះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ South Carolina ធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខគេម្នាក់ទៀតក្រៅពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders លោក Sanders សង្ឃឹមថានឹងឈ្នះនៅរដ្ឋ2ក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះគឺរដ្ឋ California និង Texas លោក Sanders ថ្លែងថា
We are a multi-generational multi-racial grassroots movement
យើងមានមនុស្សច្រើនចំនួនមានចលនាពលរដ្ឋដែលមានចិត្តសាស្ត្រចម្រុះដែលនឹងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនឹងរដ្ឋបាលមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែពួកអ្នកមានដែលមានចំនួនតែ 1% នោះទេ
ការបោះឆ្នោត Super Tuesday ជាការសាកល្បងដ៏ធំមួយសម្រាប់អតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Michael Bloomberg ផងដែរហើយការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការប្រឈមនឹងអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកទី1របស់លោក Bloomberg លោក Bloomberg បានរិះគន់លោក Trump ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរឿងវីរុសកូវីដ-19លោកថ្លែងថា
At the time when the president should be putting power
ក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រូវដាក់រឿងនយោបាយដល់ឡែកហើយប្រមូលផ្ដុំពលរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកត្រាំបែរជានៅតែបន្តបំបែកដោយប្រើវិធីបកពួកនិយម
ក្រោយការបោះឆ្នោត Super Tuesday គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានបេក្ខជនតិចជាងមុនអ្នកស្រី Amy Klobuchar បានដកខ្លួនពីការប្រកួតប្រជែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយថ្ងៃក្រោយអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg លោក Pete Buttigieg ថ្លែងថា
I will no longer seek to be the
ខ្ញុំនឹងមិនប្រជែងយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ទៀតទេតែខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាប្រធានាធិបតីថ្មីគឺមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
មហាសេដ្ឋីលោក Tom Steyer ក៏បានដកខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែរ
ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមិនអាចឈ្នះបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីទេ
ទោះជាមានការគាំទ្រតិចក៏ដោយក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren នៅតែបន្តការប្រកួតប្រជែងនេះអ្នកស្រី Elizabeth Warren ថ្លែងថា
បើយើងចង់បានរដ្ឋាភិបាលដែលមិនមែនធ្វើការឲ្យតែពួកអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចតែធ្វើការឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានោះយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងមួយ
ក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះមានប្រតិភូជា 1,300 នាក់ដែលជាចំនួនប្រមាណជា 1/3 នៃចំនួនប្រតិភូទាំងអស់ដែលនឹងចូលរួមក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យជ្រួលច្របល់ទៅទិញម៉ាស់ដើម្បីពាក់ការពារពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬកូវីដ-19 ដោយសារការពាក់ម៉ាស់មិនបានត្រឹមត្រូវអាចរឹតតែបង្កើនការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតលោក Ken Bridemier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Adams បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារពីការឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 លោក Adams បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends នៃទូរទស្សន៍ Fox News ថាហានិភ័យសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លងមេរោគនេះគឺនៅទាបនៅឡើយពលរដ្ឋអាចប្រើវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនេះហើយមានរឿងផ្សេងទៀតដែលពួកគេមិនគួរធ្វើដែលក្នុងនោះគឺការចេញទៅទិញម៉ាស់ការពារជាដើមលោកបាននិយាយថាការពាក់ម៉ាស់មិនបានជួយអ្វីទេมันមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាការពាក់ម៉ាស់អាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីក្នុងចំណោមសាធារណជននោះទេហើយតាមពិតអ្នកដែលចង់ទិញម៉ាស់មិនប្រកាសថាចេះពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយលោកអេណាំស្បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមិនដឹងពីវិធីពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ខ្លួនហើយការធ្វើដូច្នេះគឺអាចបង្កើនការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះលោកបានបន្តទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលពួកគេគិតថាពួកគេមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាមានវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចការពារខ្លួនបានយើងអាចឧស្សាហ៍លាងដៃក្នុងមួយដងពី15ទៅ20វិនាទីយើងអាចខ្ទប់មាត់នៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ក៏ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលឈឺឬក៏នៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលឈឺដែលនេះគឺជាវិធីសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារពីមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះបានលោក Adams បានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 18,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺផ្ដាសាយធំបើប្រៀបជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់2នាក់ដោយសារមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថាលោកជឿថាមនុស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយធំជាជឿដោយសារមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេលោក Adams បានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-ថ្មីនេះមានរោគសញ្ញាស្រាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេអាចសម្រាកនៅផ្ទះប្រមាណថ្ងៃពួកគេអាចធូរស្រាលឡើងវិញបានលោកបានបន្ថែមបញ្ចប់ថានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនត្រូវភ័យស្លន់ស្លោនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាមួយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាបើភាគីទាំងអស់គោរពតាមនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល19ឆ្នាំនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាងអាយ៉ាសាថានស៊ីមនៃ VOA ស្ថិតក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានោះនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហត្ថលេខា2នឹងស្នើទៅដៃជាជំហានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល19ឆ្នាំនៅអាហ្គានីស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពីវិន័យដកកងទ័ពអាមេរិកពីអាហ្គានីស្ថានក្នុងពេល14ខែប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផុំភឿថាការដកទ័ពទៅផ្សារភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់តាលីបង
់ We will closely watch the Taliban's compliance with their commitments
យើងនឹងឃ្លាំមើលការប្រតិបត្តិរបស់តាលីបង់តាមការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេយើងនឹងដកទ័ពសមាមាត្រសកម្មភាពពួកគេ
លោកក៏ថ្លែងពីជំហានបន្តសម្រាប់តាលីបង់ផងដែរ
With the Afghan government other Afghan political leaders and civil society.
ត្រូវចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្សេងទៀតនិងសង្គមស៊ីវិលហើយចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាដ៏លំបាកអំពីនយោបាយប្រទេសត្រូវអត់ធ្មត់សូម្បីពេលខកចិត្តក៏ដោយ
ប្រធានគណៈប្រតិភូតាឡេបង់លោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាថាក្រុមលោកចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពិភពលោក
ក្នុងនាមជាកម្លាំងនយោបាយនិងយោធាដ៏សំខាន់អេមីរ៉ាតអ៊ីស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថានចង់មានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកដោយដើរតួនាទីស្ថាបនានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងថាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺការចរចារវាងតាឡេបង់និងក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានដទៃទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាថ្ងៃនេះអាហ្វហ្គានីស្ថានដើរមួយជំហានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 100,000 នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo សង្កត់ធ្ងន់ថានៅមានការលំបាកជាច្រើនទៀតមុនពេលប្រទេសនេះអាចទទួលបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អលូនេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិត្តសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមិត្ត
អរគុណអង្គការឃ្លាំមើលខាងបដិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនស្តុកសារធាតុអ៊ីរ៉ាញ៉ូមសម្រាប់សម្លាំងជាតិ3ដងក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះដែលជាការរំលោភយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ2015ដែលខ្លួនបានចរចាថាជាមួយមហាប្រទេស6ធំធំនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IAEA បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបានមិនបានប្រកាសអំពីកន្លែងបរិមាណូ3អង្គការ IAEA បាននិយាយថាខ្លួនទទូចឲ្យមានការបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះតេលិខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមដោយមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបជួយផងចូលរួមផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជុងភាគខ្លួននិងខាងចំណាក់ស្រុកបានអំពាវនាវរួមគ្នាអង្គការប្រាក់ចំនួន $873 លានដើម្បីជួយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសភូមាចំនួន 855,000 នាក់ដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះហើយសប្តាហ៍នេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.